Viestintäverkossa vuorovaikutustilanteita, viestejä, palautetta ja ohjausta sekä tekniikkaa. Miten toimimme vuorovaikutustilanteissa kasvokkain ja miten toimimme vuorovaikutustilanteissa verkossa, kun käytämme digitaalisia välineitä? Miten nämä eroavat toisistaan? Tai oikeastaan voi kysyä, että mikä niissä on samanlaista ja mikä erilaista? Kun ajattelemme opettaja-opiskelija-viestintää perinteisemmin kasvokkaan tapahtuvana tilanteena, niin se on viestin lähettäjälle ja vastaanottajallekin tuttu tilanne. Keskustellen tapahtuvassa viestinnässä ihmiset ovat mukana siinä fyysisesti. Voidaan katsoa toisia silmiin, kuulla toisen ääni ja äänensävy, huomata tauot, kysymykset. Voidaan tuntea tunteita. Voidaan lukea tilannetta ja toimia sen mukaan, mitä havaitsee. Voidaan pysähtyä, tarkentaa, esittää kysymyksiä, pitää taukoa. Voidaan olla vastavuoroisia jo viestintätilanteen aikana, kuunnella, jättää tilaa toisen pohdinnalle. Miten viestimme verkossa? Sähköisissä kirjallisissa viesteissä viestimme sanoilla ja lähetämme viestejä niin yksilölle tai ryhmille. Tätähän me teemme päivittäin, niin sähköpostitse, tekstiviestein kuin sosiaalisen median viestein. Kun viestimme ystäville ja tutuille, niin silloin viestin tyyli on usein omanlaisensa. Ja sillä ei ole niin suurta merkitystä, missä järjestyksensä sanansa asettaa. Viestinnässä voi olla melko spontaani. Konteksti ja henkilöt tuovatkin viestintään omat erityiset puolensa ja piirteensä. Kun viestimme opiskelijoille kirjoitetuin viestein, niin silloin kannattaa miettiä, miten sanansa asettaa. Missä järjestyksessä sanat sähköisessä viestissä asettaa. Myös missä järjestyksessä asiat tulevat viestissä. Mitä aluksi, mitä sitten ja miten viesti päättyy? Mitä sanoo ja mitä jättää sanomatta? Sähköinen aika saattaa lyhentää viestiämme. Sanomme sanottavan tiivisetysti ja joskus töksähtäenkin. Mikä on viestien tarkoitus ja mihin niillä pyritään? Onko viestillä kenties tarkoitus tiedustella, ohjata, antaa palautetta, motivoida, ottaa jokin asia esille, kysyä jotakin ja niin edelleen? Sähköisissä viesteissä kannattaa pysähtyä jo ennen viestin laatimista miettimään, mitä aikoo viestiä. Sen jälkeen viestin muotoilu voi olla helpompaa. Jos kysymys on palautteen antamisesta, niin silloin viesti kannattaa muotoilla huolellisesti ja miettiä, miten palaute kannattaa antaa. Jos taas on kysymys vaikeahkon asian esiin nostamisesta, niin silloin kannattaa miettiä, miten sellainen viesti laaditaan. Kun lähettää sähköpostitse tai keskustelualueella viestin, niin siinä voidaan viestin otsikolla jo vaikuttaa. Onko otsikko kysymysmuotoinen? Pitääkö se sisällään viestin keskeisen sisällön? Otsikkoa kannattaa viestissä hyödyntää, koska viestit näkyvät vain otsikkoina esimerkiksi sähköpostivirrassa. Kun vastaa toisen viestiin, niin kannattaa myös miettiä, muuttaako otsikkoa vastaamaan oman viestin sisältöä vai lähteekö viesti re-muodossa. Viestillä on aina lähettäjä ja vastaanottaja, verkossakin. Digimaailmassa viestien lähettäminen ja vastaanottaminen on erilaista kuin kasvokkain tapahtuvana. Lähettäminen ja vastaanottaminen on yleensä eriaikaista ja henkilöt tietysti eri paikassa. Paitsi kun olemme samaan aikaan kirjoittamassa viestejä, niin silloin luemme toisen viestin, ehkä myös vastaamme siihen heti. Silloin viestintä on chat-tyyppistä ja melkein samanaikaista. Usein haasteena on kuitenkin, että viestin kirjoittaja on jo aika lailla edellä miettimässä jo seuraavaa viestiä sen sijaan, että odottaisi, että toisen viesti olisi valmis. Ja vasta sen viestin pohjalta miettisi, miten jatkaa ja vastata. Sähköiset viestit jäävät aina konkreettisesti talteen. Myös sen tähden niiden laadinnassa kannattaa olla tarkka. Ja on hyvä muistaa myös, että kaikki viestintä on vuorovaikutusta ja viestinnällä vaikuttamista. Videopuheluissa viestimme samanaikaisesti. Digimaailmassa on myös samanaikaista viestintää, kun keskustelemme vaikka videopuheluiden kautta toistemme kanssa. Nämä tilanteet vastaavat melko hyvin kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Siinä olemme samaan aikaan vuorovaikutustilanteessa yhden tai useamman henkilön kanssa. Voimme olla siis kasvokkain verkossa ja nähdä toisemme. Voimme myös tarkastella yhteistä dokumenttia tai työstää jotakin yhdessä samanaikaisesti. Ja toinen voi näyttää videoyhteyden kautta kuvaa jostakin tilanteesta ja asiasta voidaan keskustella ja toimintaa ohjata. Tällaisissa tilanteissa viestimme keskustelemalla ja kirjoittamalla yhdessä tai havainnoimalla yhdessä. Tällainen yhteistyö on usein tehokasta, kun työskennellään intensiivisesti yhdessä ilman häiriötekijöitä. Videovälitteiset ohjaustuokiot ovat vaikuttava tapa tehdä ohjaustyötä. Ohjaustilanteet voidaan myös tallentaa, jos niin sovitaan ja jos niistä on hyötyä osapuolille tallennettuina. Verkon kautta annetaan myös palautetta eri keinoin. Mutta mikä onkaan sinun mielikuvasi palautteesta? Mitä palautteella oikein tarkoitetaan? Kirstilonkaan mukaan voidaan sanoa, että palautteessa annetaan toisen tekemiselle arvoa. Kiinnostutaan, kuunnellaan, kunnioitetaan toista ja toisen tekemistä. Palautteessa annetaan kiitosta, mutta myös arvioidaan ja annetaan palautetta ja kehittämisideoita. Palautteen antaja toimii peilinä palautteen vastaanottajalle. Palautteella voi olla erilaisia tehtäviä. Sen tarkoituksena on kenties motivoida, ohjata ja arvioida. Palautteen lähtökohdan ja pyrkimyksen tulisi olla aina kehittävää, ei lannistavaa. Motivointi tuo lisää energiaa työskentelyyn ja auttaa yleensä jatkamaan sitä. Palautteen antaminen on siis myös ohjausta. Ohjauksella voidaan auttaa ongelmakohdissa ja selkiyttää tavoitteita, päämääriä ja toimintatapoja. Se tuo tarkoituksenmukaisuutta toimintaan. Kun palautteen tarkoituksena on arviointi, niin silloin siinä nostetaan esiin opiskelijan tietoja, taitoja ja usein asenteitakin. Palautetieto auttaa opiskelijaa kehittymään ja oppimaan. Palaute on näin ollen tärkeä ja keskeinen osa oppimista. Se on vielä aikuisenakin tärkeä osa ammattiidentiteetin muodostumista. Onko kaikki aina kehittävää? Millainen olen palautteen vastaanottajana? Millainen olen kiitoksen ja positiivisen palautteen vastaanottajana? Ja entäpä kehittävän ja kriittisenkin palautteen vastaanottajana? Mieti hetki noita kysymyksiä. Äskeisessä tuli aika monta kysymystä pohdittavaksi samanaikaisesti. No mietitään, mikä on palautteen merkitys oppimiselle. Palautteen annossa ja arvioinnissa on totuttu yleensä arvioimaan suorituksia ja tuloksia, sitä mitä opiskelija on saanut aikaan. Yhtä tärkeää olisi antaa palautetta siitä, miten opiskelija toimii, eli toiminnasta, osaamisesta eri tilanteissa ja vaikka oppimisstrategioista. Palautteella voidaan ohjata myös motivaatiota ja asennetta, eli sitä mitä ja miten opiskelija ajattelee aiheesta ja tehtävästä. Voidaan myös tukea opiskelijan minäkuvaa ja itsetuntoa. Palautteella voidaankin pyrkiä vahvistamaan minäkuvaa ja motivoida opiskelijaa hänen omassa toiminnassaan. Pitää kuitenkin olla aika varovainen, jos lähdetään arvioimaan oppijan temperamenttia, eli millaisia taipumuksia opiskelijalla on. Palautteen tarkoituksena voi olla myös se, että opiskelija oppisi ymmärtämään itseään oppijana ja myös hyväksyisi itsellään olevat ominaisuudet. Opettaja ja ympärillä olevat ihmiset voivat palautteen avulla tukea jokaisen opiskelijan henkilökohtaista kasvua, sillä ei missään tapauksessa saisi kuihduttaa oppimisen iloa. Aika usein tapahtuu mielensä pahoittamista palautetilanteissa, kasvokkainkin. Emme vain taida olla ihan parhaita palautteenantajia, emmekä myöskään parhaita palautteen vastaanottajia. Siksi verkon kautta palautteen antaminen on tehtävä erittäin harkiten ja toimintatapoja mietittävä. Palautetilanteet aikaansaavat aina tunteiden heräämisen, positiivisen tai negatiivisen. Amerikkalaiset Cockman, Evans ja Reynolds ovat havainnoineet ohjausta erilaisissa asiakkaan kohtaamisen vuorovaikutustilanteissa. He ovat näiden havaintojen pohjalta kuvanneet asiakkaan tai ohjattavan kohtaamisen erilaisia tilanteita ja pohtineet, miten niissä voisi toimia konsultatiivisesti, asiakaslähtöisesti ja tilannekohtaisesti. Voimmekin nimittää näitä asiakaslähtöisen toiminnan tapoja konsultatiivisiksi työtyyleiksi. Niitä on 4 ja niitä siis käytetään sen mukaan, minkälainen ohjattavan tilanne tai tila on. Niitä käytetään yhtä kerrallaan, mutta jokin tilanne voi vaatia, että vaihdetaan tyylistä toiseen. Ohjaus on aina siis tilanteen ja ohjattavan tilan mukaista, joten yhtä tyyliä ei voi käyttää kaikessa. Ne ovat välineitä vuorovaikutustilanteen tavoitteen tai sen aikana syntyvän tavoitteen mukaisen toiminnan aikaansaamiseen. Seuraavassa kuvataan lyhyesti, mitä nämä konsultatiiviset työtyylit tarkoittavat, ja voit samalla pohtia, miten niistä voi hyötyä verkko-ohjauksen tilanteissa. Ensimmäinen työtyyli on niin sanottu hyväksyvä tyyli. Sitä käytetään, kun ohjattava on tunnekuohun vallassa. Vihainen, pettynyt, frustroitunut, kokee epäonnistuneensa tai on jostakin syystä hyvin surullinen. Kun ohjattava on tunnekuohun vallassa, niin häntä ei kannata ohjata opiskelussa tai työskentelyssä eteenpäin, ryhdy hommiin tyylisesti, vaan yrittää ensin rauhoittaa tilanne kuuntelemalla henkilöä, myötäilemällä hänen puhettaan ja pyytämällä vaikka jatkamaan kuvausta ja tarkentamaan. Mutta ei kannata esittää kysymyksiä, koska kysymykset saattavat vain voimistaa tunnetilaa. Tällainen ohjaus voi tuntua monesta ehkä mahdottomalta kirjallisesti viestimällä. Sen tähden on parempi tavata kasvokkain, puhua puhelimessa tai vaikka videoyhteyden kautta. Tunnekuohu laantuu usein, kun tulee kuulluksi ja saa tuntea asiat ja puhua niistä. Toinen työtyyli on niin sanottu katalysoiva tyyli. Tällöin ohjaaja toimii ohjattavan tilanteen mukaan esimerkiksi tilanteessa, ettei ohjattava tiedä, miten edetä työssään, opinnoissaan ja niin edelleen. Ohjaaja voi auttaa kysymällä niin sanottuja katalysoivia kysymyksiä. Katalysoiva tarkoittaa siis käynnistämistä. Tällaisia käynnistäviä kysymyksiä ovat muun muassa, mistä on kysymys, miten olet edennyt tähän mennessä, miten ajattelet, että voisit ratkaista tämän asian. Miten kysymykset auttavat ohjattavaa tarkastelemaan tilannettaan ja pohtimaan, mitä tehdä ja miten edetä. Katalysoiva kysymys on ohjaajan apuväline, joka käynnistää ohjattavan ajattelun. Yksikin kysymys käynnistää jo prosessin, se aktivoi ajattelemaan. Myös pohdinnalle kannattaa jättää aikaa. Ei pidä heti kysyä seuraavaa kysymystä. Liian moni kysymys vain aiheuttaa hämmennystä. Kysymyksiä kannattaakin mieluummin ketjuttaa. Ensin kysyy jotakin asiasta ja sitten myöhemmin jotakin muuta. Muista, että kysymys aktivoi aina ajattelemaan. Tätä asiaa voi lähestyä pohtimalla ohjattavan tilannetta. Ohjattavan tilannetta voi kuvata se, että hän on kuin pimeällä ullakolla. Ohjaaja valaisee kysymyksillä, on yhtä kuin taskulampulla, yksi kohta kerrallaan. Ja ohjattavalle tilanne tulee pala palalta näkyväksi. Ja näin hän pääsee jatkamaan työtään. Hän samalla oppii työtavan ongelmatilanteissa toimimiseen. Kolmas työtyyli on niin sanottu konfrontoiva tyyli. Ohjaaja huomaa ohjattavan puheen ja toiminnan välillä jonkin ristiriidan. Tällaisen tilanteen puheeksi ottaminen on haasteellista. Suomen kielessä ei ole suoraa vastinetta sanalle konfrontaatio. Englannin kielessä kysytään lupaa. May I confront you? Ja kun henkilö vastaa kyllä, niin hän tietää jo odottaa, että jokin ristiriitainen hankalahko asia otetaan puheeksi. Suomalainen toimii yleensä toisin. Hän kysyy suoraan, miksi et ole, miksi tämä on, miksi olet myöhässä. Ja kun näin toimitaan, niin vastapuolella syntyy heti puolustusreaktio. Hän kokee syyllisyyttä, koska miksi kysymykset herättävät syyllisyyttä. Ja näin ollaan usein pattitilanteessa, koska miksi aikaan saa ehkä suuren tunnekuohun toiselle osapuolelle. Sitten pitääkin ottaa hyväksyvä tyyli ensin käyttöön, jotta tilanne saadaan rauhoitettua. Digitaalinen maailma on mainio konfrontointia varten. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että olemme sopineet jostakin toisen kanssa ja toinen on sen hyväksynyt. Ei ole kuitenkaan tapahtunut sopimuksen mukaista toimintaa. Kun viestintä on sähköisessä muodossa, niin voimme aina leikkaa ja liimaa periaatteella palauttaa sen ohjattavalle uudessa tai reviestissä ja kysyä, että missä mennään asian kanssa. Konfrontointi tarkoittaakin sitä, että otamme puheeksi ainoastaan sellaisia asioita, mitä olemme havainneet, eli kuulleet, nähneet, lukeneet tai muuten havainnoineet, ja nostamme ne esiin ohjaustilanteissa. Ei siis mitään oletuksia, tulkintoja, odotuksia, jotka eivät ole todennettavissa. Ohjaaja ohjaa ainoastaan aitojen, autenttisten havaintojen pohjalta. Viimeinen, eli neljäs konsultoiva työtyyli, on niin sanottu määräävä ja ohjeita antava tyyli. Tällainen tyyli saattaa monella opettajalla tai ohjaajalla olla keskeinen työtyyli. Tai ainakin se on ollut aikaisemmin asiantuntijalta odotettava tyyli. Kun asiantuntija ohjaa, niin hän saattaa sanoa, miten edetä, mitä tehdä, hän neuvoo, ratkaisee kenties puolesta. Monilla työpaikoilla johdetaan asioita näin. Kun kysyy neuvoa, niin vastauksena saattaa olla, että minä hoidan tämän. Näin henkilö ei pääse oppimaan ja kehittämään osaamistaan. Joskus kiireellisessä tilanteessa on hyvä käyttää määräävää tyyliä, erityisesti jos on jokin kriittinen tilanne käsillä, tilanne, jossa pitää toimia nopeasti, heti. Jos kuitenkin haluamme, että opiskelijat oppivat selviytymään kerta kerralta itsenäisemmin ja oppivat ratkaisemaan itse eteen tulevia tilanteita, niin ohjaava tyyli ei ole hyvä jatkuvasti käytettäessä. Itseohjautuvuuden kehittyminen on askel askeleelta etenevä prosessi. Konsultatiivisia työtyyliä oppii käyttämään, kun tietoisesti tarkkailee, minkälaisia ohjattavien tilanteet ovat. ja sen jälkeen miettien, miten nyt kannattaa toimia, jotta ohjaustilanteesta on ohjattavalle ja ohjaajalle paras hyöty. Tämä teos, jonka tekijä on Hanne Koli, on lisenssoitu Creative Commons CC BY 4.0 kansainvälinen lisenssillä.